RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berikut kami sampaikan daftar acara siaran edisi Minggu 7 Mei 2017. Kami akan mulai siaran kami dengan Wata Berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akan akhiri siaran kami dengan program Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo hadiri puncak perayaan Pesta Adat Laut Mamparentasi. Pencurian ikan merupakan kejahatan transnasional terorganisasi. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriani Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan menghadiri puncak perayaan budaya masyarakat nelayan di Pegatan Kabupaten Tanah Bumbu, yakni budaya Mapatarensi. Dalam kunjungan kerja lintas Nusantara di Indonesia, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri menghadiri kegiatan puncak perayaan budaya nelayan atau budaya laut masyarakat di Pegatan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yakni Mapatarensi. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo Minggu menyatakan sangat menghargai budaya masyarakat nelayan dengan kemampuan maritimnya di daerah tersebut. Menurutnya, potensi laut dan maritim Indonesia melalui kekayaan laut seperti perikanan, kalau dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan mesejahterakan masyarakat nelayan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Setelah dari Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden melanjutkan kegiatan ke Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan penyerahan hutan rakyat Silpopastur, hutan kemasyarakatan dan hutan desa di Kecamatan Tebing Sering, serta penyerahan sertifikat tanah program strategis tahun 2017 di Taman Labirin. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan, di Yogyakarta Sabtu siang, ia atas nama pemerintah Indonesia akan mengangkat persoalan pencurian ikan atau illegal unreported and unregulated fishing dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir melalui forum PBB bulan Juni yang akan datang. Selengkapnya dilaporkan reporter Munarsih.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan di Yogyakarta Sabtu siang, ia atas nama pemerintah Indonesia akan mengangkat persoalan pencurian ikan atau illegal unreported and unregulated fishing dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir melalui forum PBB bulan Juni yang akan datang. Mengingat kerusakan yang ditimbulkan oleh pencurian ikan serta keterlibatan pihak-pihak dari berbagai negara sekaligus, jika illegal fishing atau pencurian ikan secara ilegal dikategorikan sebagai kejahatan transnasional akan memudahkan negara-negara berkoordinasi dalam menangani pencurian ikan.
Kita difasilitasi oleh Mr. Peter Thompson untuk membuat side event di mana kita ingin United Nations bisa mensupport kita mengangkat isu illegal unreported unregulated fishing ini sebagai transnasional organized crime. Memudahkan semua negara dalam menangani illegal unreported unregulated fishing karena hampir semuanya itu transnasional. Kapalnya dari negara-negara berbeda, krunya juga banyak negara-negara berbeda.
Ketika menjadi keynote speaker pada seminar tentang kewirausahaan di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Sabtu siang, Menteri Susi Pujiastuti menyebutkan sudah banyak negara sepakat dengan ide untuk mengklasifikasikan illegal fishing sebagai transnational organized crime atau kejahatan transnasional yang terorganisasi.
Oh, kita sudah bikin joint communique. Nanti kalau UN kan bikin edaran klasifikasi dari mereka. Kalau kerjasama nanti Interpol harus melakukan eksekusinya kalau udah jadi transnasional organized crime. Semua negara sudah mulai. Beberapa sudah ikut joint communique dengan kita. Eropa banyak yang sudah setuju. Norway sudah bersama kita. Timor Leste, Papua Nugini, dan beberapa negara lainnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyebutkan banyak kapal pencuri ikan yang beroperasi di perairan Indonesia membawa pergi berbagai jenis binatang langka yang dilindungi. Ketika datang, mereka membawa masuk berbagai komoditas secara ilegal, bahkan membawa senjata.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa rencana pemerintah terkait pembubaran ormas yang anti Pancasila merupakan langkah tepat. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji pembubaran organisasi-organisasi masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kajian tersebut saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Dalam Negeri. Menanggapi rencana pembubaran ormas yang bertentangan dengan nilai Pancasila, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa rencana pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Menko Polhukam Wiranto dan Mendagri Cahyokumolo terkait pembubaran ormas yang anti Pancasila merupakan langkah tepat. Luhut menilai sudah saatnya ketertiban dan kedisiplinan diterapkan di Indonesia demi kebaikan bangsa dan negara.
Ya kalau itu negara ini kan jangan diatur sama yang nggak jelas. Negara ini harus diatur dengan benar. Jangan negara ini jadi pecah belah karena menyangkut masalah seperti itu. Nggak benar itu. Jadi Pak Wiranto sudah bagus itu. Setujulah untuk bikin negeri ini tertib. Masa nggak mau negeri ini tertib? Harus negeri ini tertib. Harus ada disiplin negeri ini. Gak bisa main-main. Gak bisa negeri ini diatur dengan cara yang gak benar. Ada, kita harus percaya pada sistem. Ada pengadilan ya, kita percaya pada pengadilan. Kalau pengadilannya gak baik, kita perbaikin. Jangan pengadilan jalanan, gak benar itu.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menko Polhukam Wiranto untuk mempelajari payung hukum ormas yang dinilai anti Pancasila sebelum dibubarkan. Presiden meminta masyarakat menunggu langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Meski demikian, menurut Kepala Negara, pemerintah memberikan ruang kepada banyak pihak yang ingin menyuarakan pendapat tanpa melanggar aturan perundang-undangan. Presiden bahkan menambahkan, Menko Polhukam akan mengambil sikap tegas terhadap siapapun yang berusaha mengganggu keamanan negara. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi melaporkan.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Irman Shah, menghadiri acara Festival Palang Pintu ke-12 di Kemang, Jakarta, Sabtu. Palang Pintu menjadi ciri khas budaya Betawi dalam menyambut calon pengantin pria bertemu calon pengantin wanita. Dalam festival tersebut juga diadakan berbagai lomba kesenian dan juga bazar, aneka makanan dan minuman tradisional khas Jakarta yang dilaksanakan sejak 6 hingga 7 Mei 2017. Dalam sambutannya, Irman Shah mengatakan, dalam menyambut Pesta Olahraga Negara-Negara di Benua Asia tahun 2018, masyarakat Jakarta harus mampu berkontribusi agar para delegasi dan peserta olahraga negara asing senang berbelanja di Jakarta, terutama dengan membeli produk-produk asli Jakarta.
Tahun depan kita punya event yang luar biasa. Indonesia menjadi tuan rumah dari Asian Games yang akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Agustus. Nah pertanyaan sekarang, apa yang mesti kita siapin nih? Begitu banyak orang datang kemari, ya delegasinya. Lalu masa kita diam aja? Kita mesti siapin sebaik mungkin. Kita mesti pikirin nih apa yang bisa kita buat sehingga kalau dia bawa dolar, kalau dia bawa yuan, kalau dia bawa yen, kalau dia bawa rupiah atau dia bawa real, bawa dinar, dia habisin di sini di Jakarta. Setuju, pikirin tuh, ya kan, empok-empok semuanya, babe jeans, pokoknya pikirin apa yang mau kita buat nih, ya kan, boleh jadi souvenir, ya kan, boleh jadi nanti kerak telur diperkenalkan, kemudian juga bir, rotok.
Selain itu, Irwan Shah juga mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus pada perdagangan, pariwisata, dan investasi untuk menarik wisatawan asing datang ke Jakarta. Oleh karena itu, Irwan Shah meminta masyarakat Betawi sebagai masyarakat asli Jakarta untuk turut berpartisipasi, membantu pemerintah mempromosikan budaya dan kesenian asli Jakarta agar wisatawan asing lebih mengenal budaya lokal. Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil berangkat menuju Paris, Prancis, Sabtu 6 Mei 2017 untuk mendukung delegasi Indonesia dalam promosi pencaksilat yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Ridwan Kamil dipercaya oleh pemerintah pusat untuk bernegosiasi dengan pihak UNESCO agar pencaksilat menjadi warisan dunia asli Indonesia dan tidak diklaim lagi oleh bangsa lain. Setelah dari Paris, Ridwan Kamil akan melanjutkan perjalanannya ke Tokyo untuk melakukan kunjungan kerja dan mengikuti berbagai agenda. Menurut Kepala Bagian Kerjasama Sekretaris Daerah Kota Bandung Dodit Ardian Pancapana baru-baru ini mengatakan keberangkatan Ridwan Kamil menuju Paris merupakan tindak lanjut dari kunjungan Duta Besar atau Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di UNESCO Pauji Sulaiman ke Kota Bandung awal tahun lalu. Dikatakan Ridwan Kamil akan melakukan presentasi di hadapan para juri UNESCO tentang mengapa pencaksilat Indonesia perlu ditetapkan sebagai warisan dunia. Ia menambahkan, selain Ridwan Kamil, 25 orang delegasi pencaksilat dari masyarakat pencaksilat Indonesia juga turut serta menampilkan pencaksilat di hadapan 180 perwakilan negara. Proses Universal Periodic Review Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengulas mengenai laporan perkembangan hak asasi manusia suatu negara mengakui kemajuan HAM di Indonesia. Keterangan pers dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Jenewa Sabtu menyebutkan, Indonesia mengapresiasi rekomendasi yang disampaikan negara-negara PBB yang relevan dan berisikan dukungan terhadap agenda HAM nasional. Hal tersebut dikatakan Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Duta Besar Hasan Klep, pada sidang pengesahan laporan kelompok kerja Universal Periodic Review Indonesia di Dewan HAM PBB Jumat waktu setempat. Duta Besar Hasan Klep menilai berbagai rekomendasi yang diberikan negara anggota PBB merupakan pengakuan atas kemajuan HAM Indonesia, sekaligus menegaskan dukungan masyarakat internasional terhadap berbagai upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang telah, sedang, dan akan terus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Hasan Klep menyebutkan, beberapa kebijakan pemerataan kesejahteraan di Indonesia menjadi perhatian dan mendapat apresiasi masyarakat internasional, seperti kebijakan pembangunan di wilayah pinggiran melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Pemerintah Indonesia menganggap penting posisi kota Tianjin untuk lalu lintas perdagangan barang dan jasa dengan China. Atase perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, Dandi S. Iswara Minggu mengatakan, Tianjin merupakan pintu gerbang komunitas Indonesia sebelum masuk ke wilayah China bagian utara. Kota yang berjarak sekitar 114 km di sebelah tenggara ibu kota China di Beijing tersebut memiliki pelabuhan yang mampu menampung ratusan kapal berukuran besar, termasuk kapal pesiar. Bandar kargo internasional tersebut selama 2016 menduduki peringkat ke-9 masuknya komoditas ekspor dari Indonesia. Iwara menjelaskan komoditas Indonesia yang masuk ke Tianjin sebagian besar diantaranya minyak kelapa sawit, batu bara cair, bahan kimia, karet, kertas, dan bubuk kertas, serta makanan dan minuman. Ia menambahkan, kota Tianjin memberikan peranan sekitar 774,8 juta dolar Amerika atau sekitar 3,65% dari total nilai ekspor Indonesia ke China selama 2016. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, rektor perguruan tinggi harus mampu mendeteksi masuknya radikalisme ke kampus. Muhammad Nasir usai menyampaikan kuliah umum di Universitas Negeri Semarang Sabtu mengingatkan, paham radikalisme bisa menjangkit dosen maupun mahasiswa. Untuk itu dia mengaku sudah menyiapkan regulasi termasuk sanksi. Kurikulum perkuliahan sudah menyiapkan penjagaan paham dan gerakan radikalisme yakni mata kuliah bela negara dan wawasan kebangsaan mengenai 4 pilar kebangsaan. Wawasan kebangsaan berisi mengenai 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia menurut Nasir menyatakan diri melalui perguruan tinggi serta bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT untuk membasmi radikalisme di kampus. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Zona kunjungan di Taman Pintar Yogyakarta akan bertambah setelah pemerintah kota Yogyakarta dan Kedutaan Besar Prancis serta Institut Prancis di Indonesia menandatangani kesepakatan bersama membangun miniatur Menara Eiffel di tempat wisata ini. Pejabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyo di sela penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kedutaan Besar Prancis di Yogyakarta Kamis lalu mengatakan, nantinya ada zona ini akan menambah wawasan pengunjung tentang Menara Eiffel. Pengunjung yang sebagian besar adalah pelajar bisa mempelajari menara ini secara detail, baik sejarah maupun struktur bangunannya. Sulistyo juga berharap kesepakatan bersama tersebut bisa semakin mempererat hubungan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Prancis, khususnya dengan kota Yogyakarta. Kesepakatan bersama itu ditandatangani langsung oleh Sulistyo dengan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean Charles Bertrandt. Di zona baru yang menempati lantai 2 gedung kota Taman Pintar itu akan menampilkan miniatur menara sesuai bentuk aslinya setinggi 2 meter dilengkapi diorama kembang api, biografi Gustave Eiffel sebagai pendiri Menara Eiffel, sejarah konstruksi pembangunan dan foto booth menara sehingga pengunjung seolah-olah berada di Eiffel. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono mengatakan, pelaksanaan pembangunan zona baru tersebut akan sepenuhnya dikerjakan oleh Kedutaan Besar Prancis dan Institut Prancis Indonesia, IFI. Yunianto memperkirakan, proses pembangunan miniatur Menara Eiffel di Taman Pintar akan memakan waktu cukup panjang, sehingga diperkirakan pada awal 2018 zona tersebut baru siap seluruhnya. Kabar berikutnya datang dari Bandung, Jawa Barat. Festival Batik, Bordir, dan Tenun Nusantara 2017 digelar di Graha Manggala, Siliwangi pada 3-5 Mei 2017. Pada pagelaran tahunan ini hadir pula pengrajin batu permata dan perancang busana, Desai Safitri, selaku penyelenggara mengatakan bahwa Indonesia negara yang kaya akan ragam budaya seperti seni batik, bordir, dan tenun. Untuk lebih mengenalkan serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri, Maxindo bekerjasama dengan Krishna Studio menggelar Festival Batik Bordir dan Tenun Nusantara 2017. Menurut Desa, event ini sebagai wujud kecintaan kepada budaya sekaligus mencari bakat kreatif para pecinta batik, bordir, dan tenun Nusantara. Diharapkan adanya event ini, batik bordir dan tenun Nusantara Indonesia dapat terus dilestarikan hingga tidak lagi diakui sebagai karya cipta negara lain. Festival Batik Bordir dan Tenun Nusantara 2017 juga akan diisi dengan fashion show, talk show, demo dan workshop, hiburan tradisional dan aneka lomba. Kabar terakhir datang dari Jakarta. Islamic Book Fair 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 3 hingga 7 Maret di JCC Senayan, Jakarta menyajikan 20.000 judul buku Islam dari berbagai kategori dan penerbit. Ketua Panitia Islamic Book Fair 2017 Mahmud Anis Baswedan saat pembukaan pameran tersebut Rabu lalu mengatakan buku yang beragam dari buku anak, dewasa, fiksi, biografi, dan lainnya dari 310 penerbit. Dia mengatakan pada penyelenggaraan yang ke-16 ini, pameran buku tersebut mengambil tema membangun peradaban melalui literasi Islam. Dan pertama kalinya diselenggarakan di JCC Senayan. Sebelumnya pameran tersebut sering dilaksanakan di Istora Senayan. Panitia mengonsep acara tersebut sebagai tempat wisata literasi, di mana dilengkapi dengan sarana bermain anak dan juga pucas halal seluas 600 meter yang berada di seberang gedung tempat pameran berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung merasa sedang berwisata saat mengunjungi pameran tersebut. Ketua IKAPI Jakarta Hikmat Kurnia mengatakan, pameran tersebut diharap dapat mendorong semangat baca masyarakat Indonesia. Karena dengan membaca, maka dapat menciptakan manusia-manusia unggul yang nantinya berperan dalam membentuk peradaban. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa 7 Mei 1919, kelahiran Eva Perón. Eva Perón merupakan istri dari Juan Perón, Presiden Argentina. Sepak terjang ibu negara yang dilahirkan pada 7 Mei 1919 di dekat kota terpencil Los Toldos, Argentina atau sekitar 150 mil sebelah barat ibu kota negara Buenos Aires ini selalu dikenang. Salah satunya karena Eva dikenal sebagai figur yang dekat dengan rakyatnya. Perempuan yang awalnya berprofesi sebagai bintang film ini mulai dekat dan terlibat dalam dunia politik sejak membantu suaminya Juan Perón berkampanye dan merintis jalan menuju kursi presiden Argentina. Eva Perón aktif berkampanye berkeliling ke pelosok negeri, Tango. Melalui radio-radio, Eva mengajak kaum muda dan kaum miskin bergabung dalam gerakan Perón. Sebagai ibu negara, dia aktif menggalang dukungan sebagai kekuatan penopang pemerintahan suaminya. Karena selalu melibatkan diri bersama masyarakat, Eva menjadi sangat populer di kalangan rakyat Argentina. Dia juga yang membina Partai Peronis Perempuan yang merupakan partai politik wanita pertama terbesar di Argentina. Eva juga didaulat sebagai pemimpin spiritual Argentina untuk periode yang terbilang singkat. Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada periode 4 Juni 1946 hingga 26 Juli 1952. Beralih ke peristiwa 7 Mei 1949, Perjanjian Rom-Royen. Perjanjian Rom-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Aides, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi Mohammad Rom dan Herman van Rooyen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan, Yogyakarta is the Republic Indonesia. Kita akhiri dengan 7 Mei 1992 pesawat ulang-alik Endeavour diluncurkan. Endeavour merupakan pesawat luar angkasa termuda yang dimiliki NASA. Pesawat luar angkasa ini dibuat untuk menggantikan Challenger yang mengalami kecelakaan pada tahun 1986 dan menewaskan 7 astronot. Endeavour mulai dikembangkan pada tanggal 15 Februari 1982 dan meluncur kali pertama keluar angkasa pada 7 Mei 1992. Endeavour merupakan salah satu dari 3 buah pesawat ulang-alik yang masih beroperasi di Armada NASA, Badan Luar Angkasa Amerika Serikat. 2 pesawat luar angkasa yang lain adalah Discovery and Atlantis. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Sorotan Minggu ini yang hadir mengambil judul Indonesia Sukses Selenggarakan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017. saudara, Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan, UNESCO, memusatkan peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 di Jakarta. Rangkaian acara yang terdiri dari diskusi, pameran foto, dan penganugerahan Guillermo Cano World Press Freedom Prize diselenggarakan dari tanggal 1 hingga 4 Mei 2017 di Jakarta. Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla pada hari ketiga pelaksanaan peringatan tersebut. Dalam pidatonya, Yusuf Kalla mengatakan, teknologi media memengaruhi perkembangan demokrasi dan perkembangan suatu negara. Ia menjelaskan, konflik yang terjadi di Timur Tengah dipengaruhi antara lain oleh media sosial seperti Facebook. Teknologi di dalam media memengaruhi kehidupan bangsa secara keseluruhan, baik yang positif maupun negatif. Media memberikan sumbangan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan kesenjangan. Kebebasan media dengan teknologi yang sangat tinggi juga bisa menimbulkan hal-hal negatif apabila media melakukan internal censorship. Oleh sebab itu, Wakil Presiden meminta agar media untuk melakukan sensor masing-masing. Yusuf Kalla lebih lanjut berharap bahwa media-media di Indonesia agar memaksimalkan manfaat dari kebebasan dan teknologi yang ada untuk kebaikan bersama. Menurutnya, pemerintah di berbagai negara membutuhkan kritik dan pandangan kritis untuk menjaga arah negara. Tanpa kritik dan kritisi dari media yang mewakili pandangan masyarakat, media tidak memberikan manfaat yang besar. Tanpa kritik dari media, pemerintah tidak dapat menjalankan visi kenegaraan yang baik. Untuk menjaga semua itu, Yusuf Kalla berkomitmen pemerintah menjamin keselamatan jurnalis dan tidak adanya intervensi kepada media. Namun di sisi lain, ia meminta media juga harus bersikap objektif mengenai bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya. Setelah dibuka resmi oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla, Presiden Joko Widodo pun hadir dalam malam penganugerahan Guillermo Cano World Press Freedom Prize. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pers berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak reformasi, pers yang bebas dan bergairah memainkan semua peran kritis, memerangi korupsi, sambil tetap menghibur semua pihak. Joko Widodo menyebut Indonesia sebagai negara dengan pers terbebas di dunia. Ia menegaskan, kebebasan pers melahirkan Indonesia yang semakin kuat dan dinamis. Saat ini, ada dua tantangan yang dihadapi media, yaitu hate speech dan hoax. Menurutnya, media arus utama maupun media dalam jaringan berperan dan harus meluruskan kalau ada berita-berita yang tidak benar. Penghargaan Guillermo Cano World Press Freedom Prize diberikan kepada wartawan Eritrea kebangsaan Swedia, Dawid Isaak, atas kegiatannya sebagai wartawan yang ditangkap oleh penguasa Eritrea pada tahun 2001 dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Meski demikian, penerimaan anugerah pun tetap dilaksanakan dan diwakili oleh Putri Dawid, Bethlehem Isaak. Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 ditutup dengan Deklarasi Jakarta yang berisi 74 poin pernyataan bersama sebagai seruan bagi seluruh pihak untuk menjaga kemerdekaan pers. Tak kurang dari 1.300 wartawan, pengusaha media, dan pemangku kepentingan lainnya dari 40 negara menghadiri Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 di Jakarta. Sekian sorotan minggu ini.
RRI WhatsApp is Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriani Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan menghadiri puncak perayaan budaya masyarakat nelayan di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, yakni budaya Maperentasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan di Yogyakarta Sabtu, ia atas nama pemerintah Indonesia akan mengangkat persoalan pencurian ikan atau illegal, unreported, and unregulated fishing dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir melalui forum PBB bulan Juni yang akan datang. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irwan Shah menghadiri acara Festival Palang Pintu ke-12 di Kemang, Jakarta, Sabtu. Palang pintu menjadi ciri khas budaya Betawi dalam menyambut calon pengantin pria bertemu calon pengantin wanita. Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil berangkat menuju Paris, Perancis, Sabtu 6 Mei 2017 untuk mendukung delegasi Indonesia dalam promosi pencak silat yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Proses Universal Periodic Review Dewan HAM PBB yang mengulas mengenai laporan perkembangan hak asasi manusia suatu negara mengakui kemajuan HAM di Indonesia. Pemerintah Indonesia menganggap penting posisi kota Tianjin untuk lalu lintas perdagangan barang dan jasa dengan China. Atase perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing dan di Eswara Minggu mengatakan Tianjin merupakan pintu gerbang komunitas Indonesia sebelum masuk ke wilayah China bagian utara. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan rektor perguruan tinggi harus mampu mendeteksi masuknya radikalisme ke kampus. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan perkenalkan kepada Anda sebuah kuliner Lamongan. Pendengar, Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lamongan yang mempunyai logo ikan bandeng dan lele ini juga adalah salah satu daerah di Indonesia yang juga mempunyai kuliner yang beragam. Dan salah satunya yakni sego boran atau nasi boran. Pendengar, nasi boran yang merupakan kuliner khas Lamongan ini hanya terdapat di Lamongan dan tidak terdapat di tempat lainnya. Ada cerita unik tentang sego boran. Masyarakat di sini percaya bahwa hanya orang tertentu yang bisa membuatnya. Bahkan, kemampuan membuat menu sego boran ini diwariskan turun-temurun. Jika bukan keturunan penjual sego boran, maka tidak akan bisa membuatnya. Oleh karena itu, biasanya penjual nasi boran ini berasal dari satu kampung di daerah Lamongan dan mereka masih memiliki hubungan kerabat. Dengan demikian, resep nasi boran ini hanya dimiliki oleh orang kampung itu saja. Pendengar, nasi boran ini terdiri dari nasi, bumbu, lauk, dan rempeyek. Bumbu dari nasi boran ini terdiri dari rempah-rempah yang sudah dihaluskan dan disebut letok. Lauk pauk yang ditawarkan oleh penjualnya pun bermacam-macam. Ada ayam, jeroan, ikan bandeng, telur dadar, telur asin, tahu, tempe, dan juga ikan sili. Sementara itu, masih ada lagi lauknya yang menjadi ciri khas nasi boran, yaitu gimbal empuk dan pletuk. Tetapi, lauk yang asli dari nasi boran ini adalah ikan cili. Namun, agak sulit untuk menemukan ikan cili ini, karena memang ikan cili adalah ikan musiman. Makanya penjual nasi boran pun menambahkan bermacam-macam menu lauk pauk. Sementara itu, gimbal empuk terbuat dari tepung terigu yang dibumbui, dibentuk seperti bola pingpong, kemudian digoreng. Lalu ada pletuk, yang terbuat nasi yang dikeringkan, diberi bumbu, lalu digoreng. Namanya sendiri pun unik, diambil dari bunyi makannya. Ketika dikunyah, bunyinya pun pletuk-pletuk. Rasanya pun gurih dan enak. Pendengar, nama nasi boran berasal dari boran, yaitu bakul besar yang terbuat dari anyaman bambu, memiliki 4 kaki dan bentuknya cukup besar, tempat mereka membawa nasinya. Di kota Lamongan pun tidak sulit menemukan penjual nasi boran, karena penjualnya banyak tersebar di emperan-emperan dan alun-alun kota Lamongan. Cara penyajian sego boran ini sederhana sekali. Daun pisang dirangkap dengan kertas koran atau kertas minyak, kemudian dibentuk agak mengerucut, dan yang terakhir dikaitkan dengan lidi yang sudah dipotong-potong, disebut biting. Yang pertama diletakkan dalam daun pisang adalah nasi hangat. Kemudian, lauk utamanya seperti gempal empuk, ikan sili, tahu, tempe, dan berikutnya adalah lauk pilihan seperti ayam, ikan bandeng, atau telur dadar, dan lainnya. Yang terakhir adalah sambal pedas merah yang disiram di atasnya, diikuti peye dan pletuk. Penjual nasi boran menjajakannya dengan lesehan dan dapat ditemui selama 24 jam. Harga nasi boran ini pun satu porsinya hanya sekitar Rp10.000. Atau seperti disebut masyarakat Indonesia, begitu murah meriah. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik nasi boran kuliner dari Lamongan. Apabila Anda sedang berwisata ke Lamongan, sempatkanlah waktu untuk mencicipi nasi boran ini, karena hanya terdapat di Lamongan saja. Sekian Pesona Indonesia kali ini, kita berjumpa kembali esok dalam topik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengenai sepeda berbahan kayu. Saudara pendengar, alam menyediakan berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini diyakini oleh Didi Diarsa, lulusan Universitas Negeri Jakarta pada jurusan Geografi. Didi mendirikan sebuah kreatif hub yang mempertemukan berbagai komunitas yang ada di Depok untuk saling berbagi informasi, ilmu, dan bahkan mengembangkan bisnis. Sejak berdiri 3 tahun lalu, Code Creative Hub ini telah dikunjungi oleh lebih dari 150 ribu peserta yang mengembangkan aplikasi digital, polis, atau kebijakan, dan lain-lain. Salah satu produk yang sudah dihasilkan adalah sepeda yang menggunakan bahan kayu. Didi mengatakan, alam selalu memberikan manfaat dan solusi pada manusia, salah satunya kayu karet yang cukup berlimpah di Indonesia. kayu karet yang sudah berusia 10 sampai 15 tahun akan diganti dengan bibit yang baru. Untuk memanfaatkan kayu karet yang sudah tua ini, petani membutuhkan zat untuk menghilangkan getahnya dengan biaya yang sangat mahal. Karena itu, kayu karet ini jarang digunakan sebagai bahan furnitur. Kayu inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Didi dan rekan-rekannya di Good Grad Group.
Nah, kita memanfaatkan itu sebagai material utama dan itu materialnya tersedia sangat banyak sekali di Indonesia. Dan kita coba bereksplorasi untuk mencoba membuat sebuah bentuk. Tapi memang tidak semudah yang dibayangkan. Membuat kayunya itu tertekuk dengan sempurna aja, itu kita butuh riset hampir 3-4 bulan.
Didi Diarsa mengatakan, tes untuk produk sepeda berbahan kayu ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Didi juga melengkapi sepeda kayu ini dengan komponen listrik.
Saya tambahkan listrik di sana, jadi ada listriknya di sana sehingga ini menjadi sepeda kayu listrik karet pertama di dunia sebetulnya.
Selain memanfaatkan kayu karet yang kebanyakan tidak diolah, sepeda juga diharapkan menjadi solusi kemacetan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Didi menambahkan kota-kota di negara-negara maju saat ini justru menggunakan sepeda sebagai alat transportasi penunjang untuk jarak di bawah 20 km. Menggunakan sepeda juga berarti membantu mengurangi masalah polusi. Didi berharap masyarakat Indonesia mulai menggunakan sarana transportasi yang murah, mudah, dan ramah terhadap lingkungan. Nah, saudara pendengar, demikianlah acara Warna-Warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Kembali berjumpa dalam acara musik Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami hadirkan grup vokal wanita asal Indonesia bernama Princess. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, mari dengarkan sebuah lagu berjudul Kekasihku. Selamat mendengarkan.
Aku merasa bahagia telah temukan dirimu kasih. Di saat aku merasakan kesepian yang sungguh. Bahagia telah temukan diri.
Pendengar, Princess terdiri dari 5 gadis cantik, yaitu Anna Oktarina, Elma Agustin, Siti Gayatri, Cindy Havrestino, dan Patricia Devina. Grup vokal yang terbentuk pada tahun 2011 ini adalah hasil besutan produser termuda di Indonesia, Kevin Aprilio. Kevin Aprilio sendiri adalah anak dari ADMS, seorang konduktor, pianis, pencipta lagu, komponis, dan produser musik terkenal di Indonesia. Pada dasarnya, Princess mengusung musik dengan genre pop. Akan tetapi, mereka mencampur unsur lain dalam musiknya. Unsur musik yang sering terdengar dalam lagu-lagu Princess adalah gabungan antara musik pop dance yang dipadukan dengan musik teater ala Disney dan juga K-pop. Memiliki musik yang berbeda membuat lagu-lagu mereka menjadi penyegar di belantika musik Indonesia. Lagu Kekasihku yang sebelumnya Anda dengarkan bercerita tentang seorang wanita yang telah memiliki kekasih yang baru dan berpesan kepada sang mantan untuk tidak lagi mendekati dirinya. Lagu ini pun cukup sukses sehingga dirilis ke dalam 2 bahasa, yaitu Korea dan juga Jepang. Dan pendengar, sebelum membahas Princess lebih lanjut, kita nikmati kembali sebuah lagu oleh Princess berjudul Mendua. Selamat mendengarkan. Pendengar, Anda baru saja mendengar sebuah lagu dari Princess dengan judul Mendua. Lagu ini bercerita tentang seorang wanita yang tak ingin kekasihnya menduakan dirinya.
Lagu ini pun cukup diterima baik oleh pecinta musik di Indonesia. Sejak awal karirnya, Princess beberapa kali berganti personel. Awalnya, anggota Princess terdiri dari Elma, Anna, Rachel, Danita, dan Alika. Kemudian, tanggal 1 Desember 2012, Alika mengundurkan diri dan diganti oleh Patricia. Selanjutnya, pada bulan Mei 2013, Rachel keluar dengan alasan yang sama dengan Alika, yakni meneruskan jenjang pendidikan. Hingga akhirnya, personal Princess berubah formasi lagi setelah Danita keluar karena sudah selesai kontrak dengan pihak label. Formasi terakhir beranggotakan Anna, Elma, Gayatri, Cindy, dan Patricia. Namun sayangnya, pada tanggal 4 Juni 2014, Princess secara resmi telah bubar melalui sebuah konferensi pers. Pendengar, mengakhiri pelangi nada hari ini, mari kita dengarkan lagu berjudul Jangan Pergi, yang merupakan single pertama Princess, dilanjutkan dengan sebuah lagu berjudul Sarang He. Mengudaranya kedua lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam pelangi nada pop hari ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.